Зангид кино задлангийн 61 дахь дугаар хэлж байна. Энэ удаагийн дугаартаа та бүхэндээ Walt Disney Animation-ы бүтээсэн Frozen хөглөлтэй киноны 2 дахь ангийг та бүхэндээ танилцуулж байна. За 2013 онд нэгт ханг гарсан, за 2019 он өнгөрөх жонд гарсан энэ хүү кино маань 2 дахь анги болон үргэлжлэн гарч байгаа маа. 6 жилийн дараа хүлээл явдлыг та бүхэндээ харуулна. За тэгээд уг киног яагаад үзэх болсон бэ гэж шалтгаан юу вэ? Өмнөх анги дээр нууцлаг хэвээр үлдсэн. За Эльсагийн тэр хүчин ямар учиртай. За Анна яагаад хүчгүй жирийн нэгэн хүүхэд болж төрсэн. За эцэг их нь яаж яваад живсэн гэх мэтчлэн энэ хүү асуултуудаа хариулт авахулно. Тийм учраас та бүхэн үзэрийг зөвлөе. Ирүү зөвлөл. За тэгээд дээр нь мөн өмнөх анги дээр ажилласан найруулагч, жүжигч, дуу оруулагч, продюсер, хөгжмийн зохиолчд бүгд яг тэр бүрэлдэхүүнээр энэ хүү анги дээр бүрэн бүрэлдэхүүнээр орж иж ажилласан байгаа. За ингээд кино руу орцгоё. А сонирхолтойгоор Frozen хэмээх хүүхдийн кино маань анх Hans Christian Andersen-ийн одоо цацан хатан үлгэрийн Elsa, Anna хэмээх эгчтэй хоёроос сэтгүүлсэн бүтээл юм байна. За 2014 оны 3 дугаар сард Frozen кино үргэлжлэн хийх талаар producer Peter Dale бас ингээд хүмүүс асуухад өмнөх анги дээр ажилласан хоёр найруулагчиг бол үнэхээр сайн гар нээж чаддгаа. Тиймээс бид шинэ төсөлд хамтдаа боловсруулах гэдэг итгэлтэй байна гэсэн тийм хариу өгсөн. За гэхдээ яг санааны талаар боц юм алгаа гэж ярилцлага гарч ирсэн. За 2014 оны 5 сард үе дахиад сарын дараа Disney компани Goose гэх захирал Bob Iger нэг ярилцлаганд ингэж хэлсэн байдаг. Disney одоо цуврал кино бий болгохын тулд хүчээр түүх зохиох ёсгүй гэж ярьж ирсэн билээ. Хэрэг хүчээр түүх зохиох юм бол анхны кино шиг тийм сайн бүтээлийг нь үнгүүдүүлэх эрсдэлтэй гэж ярилцлага өгч ирсэн билээ. Frozen кино нь бол Араатны хаан арслан шиг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үрд мөхөд дурсагдах сайхан бүтээл болно гэдэгт итгэлтэй байгаа илэрхийлээд үүнийгэ балмааргүй байна гэж хэлсэн. За энэ үгжиний 2 дугаар анги хийхгүй гэж дурдж байсан. Цаашаа дараа сарын дараа буюу 2014 оны 6 сард анхны ангийг найруулсан Chris Beck, Jennifer Lee хоёр бол одоо Frozen Fever хэмээх богино хэмжээний кинон дээр ажиллаж байхдаа тухайн дөрүүдэд маш ихээр санаж сангалцсан юм байна. Ингээд тэд 2014 оны 11 сард хоёр найруулагч маань продюсертэйгээ хамтраад Arendelle-ийн ертөнцийн ингээд хараахан дуусах болоогүй гэж ярилцаад үргэлжлэн их боломжийн талаар нэлээх ярилцсан юм байна. Найруулагч Chris Beck хэлэхдээ ингэж ярьж байсан. Бидний нэн тэр хүний зорилго бол киноны төгсгөлд Анна болон Эльса хоёрыг сэтгэл хангалуун үлдээхэ гэж ярьж байсан. За тэгээд энэ юу хэлж байгаа нэхэр Анна хатан хам болчихно. Эльса өөрийнхөө амьдралаар чөлөөтэй тэр байгальд амьдрах энэ хүү нөхцөлийг бий болох нэн тэргүүний зорилт гэнэ гэж үзээд дараагийн 5 жил кино баг мэн энэ хүү агуулга гарахын тулд тасралтгүй шаргуу ажиллажээ. Тэгээд 2015 оны 3 сарын 12-нд Сан Франциско хотод болсон Disney-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр CCO буюу CEO гэдэг шиг Chief Creative Officer үү одоо бүтээл хариуцсан захирал Джон Лассетер нэгэн зарласан. Тэр нь юу гэж нэг бол Frozen 2-ын бүрэн хэмжээний цуврал дээр үнэнх нь нэрлсэн хоёр найруулагч мэн ажиллаж байгаа талаар зарласан. За ингэж явсаар Frozen 2 киноны трейлер мэн 2019 оны 6 сарын 11-нд Annie Awards дээр танилцуулагдсан. Тэгээд хамгийн анхны трейлер гарснаас 24 цагийн хугацаанд дотор 116 сая удаа үзсэн ба энэ нь 2019 оны хамгийн их үзсэн анимашн киноны трейлерийн төрөлд бол 2 дугаар байранд орсон. За нэгт бол Lion King орж идэг. За тэгээд уг киномын дэлхийд даяар нийтдээ 140 брэндтэй хамтран сурчлага хийсэн байна. Ер нь киноны орлогоос гадна энэ франчайзын орлого гэдэг бол асар их мөнгө эргэлддэг. 2019 оны 11 сарын 7-нд Hollywood-ийн Dolby театрт анх нээлттэй хийн мөнөөс хойш дэлхийд даяар Frozen 2 кино маань нээлттэй хийсэн. Киноны өнг дүрсний хөдөлгөн хөгжим зэргийг бол кино шүүмжлэгчд бол маш магтан ярьж байсан. Ерөнхийдөө бол эерэг үнэлгээ авсан. Frozen киноны 2 дугаар анги дээр дөрүүдийн хувцсыг бол маш сайхан хийж гүсэн, маш гоё гаргаж гүсэн та бүхэн дүрснээс харж байна. Энэ хувцсан дээр байгаа чимэглэл, шигтгэл энтриг бол бодит байдлаар маш ойрхоноор ийм сайн дүрслэн гаргасан байдгаа. Бараг энэ утас, ойтлол, хатгамал зэрэг нь бол тод томрон харагдаж байна. За тэгээд анзаарвал бол баггүй хугацаа өнгөрсөн гэдэг бол кинон дээр бол нэлээд сайн гаргасан. Яаж нэхэр анхны кинон дээр бол Анна ийм байсан мэт. За 2 дугаар анги дээр бол 6 жилийн дараа бол нүднийхэн доогуур ийм хүрээ суусан байгааг харж байна. Энэ бол юу хэлж байна гэхээр дөрүүд мэн бас цаг хугацаатай хамт том болж хэлчихвэнэ гэдэг илэрхийлсэн гэсэн үг. За ингээд өмнө нь бол Disney-ийн Mona-гийн кинон дээр Quicksilver хэмээх програмыг ашиглаж байсан. Энэ яадаг гээд үсний тэр намраа хийсэлтик бол маш сайн гаргадаг кинон байна. Үүнийг уг кинон дээр ашиглая гэж байсан боловч болоод дахин шинэ програм өгч байсан. За энэ програм нь бол Beats нэртэй програм юм байна. Нөхөө програмын тусламжтайгаар Anna-гийн энэ үсэрч гүйж хараяж явахт нь үсний хөдөлгөөнийг бол илүү тийм хурдан ширхэг болгоно илүү наймжж гаргахаар бүтээсэн юм байна. 2013 онд гарсан эхний ангиас хоёр дахь анги нь бол дүрслэл болон дөрүүдийн энэ нарийн хатаал, нүд ам, үс гизэг зэргүүд бол илүү тод томруун сайн харуулсан. Кинонд гэл гэж нэрлэгдсэн энэ салхины их мэдээг гаргахтаа бол аниматорууд мань өөрсдөө юм бодит скай дайвинг хийдэг юм төхөөрөмжөд ороос нь хүчтэй даралтаар үлээж хүний дэж хөөрөдөг. Энэ төхөөрөмж нь орж бүр ингэж ямар шоухан мэдрэмж төрдөг вэ? Филингийг аваад дараа нь үүнийг кинон дээр анимашн болгож болгосон байгаа. За мөн кинон доороос нь жүжигчдээ бүгд л яг давхар киноныхаа дуунуудыг дуулсан байгаа. Та бүхэн тухайн дуунуудыг боддоор амдэр дуулж явах үеийн зургуудыг харж байна. За төрснөөс та бүхэн behind the scene буюу кино хийж явах явцын зарим төрлүүдийг харж байна. Энд бол storyboard-ийн хурал болж байна. Storyboard-ыг нэг бүрстэн ярилцж байна. Точныг юу л одоо Elsa нөө далаараа гүйж ордог хэсгийн storyboard дээр бүр деталь ажиллаж байгаа харагдана. Энэ зураач нартайгаа кино задлангийн өмнөх дугаарууд дээр би дүрдэжсэн storyboard яг таг нарийн гарсны дараа л animation хийгдэж эхэлдэг гэж. Frozen 2 дээр бол нэг шинэ элемент орж ирсэн. Энэ бол одоо галын бурхан буюу одоо галыг илэрхийлдэг элемент буюу энэ нь бол нэг юм хөөрхөн өхөрдөм жижигхэн гүрэл байдаг аа. Та хүн түүний анхны бүтээж байгаа concept art буюу зургуудыг харж байна. Кинон дээр ороагүй нэг элемент бол Эс Ана 2-ын аав, Эж 2-ын бага ах уу цагтаа ингэж танилцаад салхины бурхантай уу юм салхины элементтэй тоглож байгаа хэсгийн дүрс гардаг. Blu-ray DVD дээр нэмэлтээр орсон дүрсийг та бүхэн харж байна. Энэ бол кинон дээр бах гараагүй гэсэн үг. Кинон дээр Rider хэмээх нэгэн шинэ дүр гардаг. Энэ бол одоо Кристофтой найзалж цаа багуутай дотн нөхөрсөн залуугийн тухайдаг. Энэ дүр маань бол Крис Бак найруулагч мэн хүүгийн нэрээр нэрлсэн ийм дүр юм байна. Энийг бол хүүдээ зориулж гаргасан гэсэн үг. 2014 онд бол түүний хүү бол авто ёслоор бурхан болсон. Тэгээ хүүдээ гэсэн дүрийг бол Canon-д ингэж шингэн өнгөлсөн байна. Магадгүй бол зүс царайч гэсэн хүүхдийн жоохон төстэйж магадгүй. Canon-ы poster-ээр Olaf-ийн дүр нэг юм аль хүтсийн pose аван гарсан байдаг. Үүнийг бол зарим хүмүүс бол Marilyn Monroe-гийн Dawson's-ных нь хормон дэрвж байгаа зураг гэдэг үнтэй адилхан байна гэж бас ярьжсэн. Хөгжилтэй засан хүмүүс маань бас ингэж үйлдэл үзүүлээ тэрнгүүрээ таавар таалгадаг үзэгдэл Canon-ы ихэнд гардаг. Тэгээд энэ таавар таалагдаж явах явцтай Olaf маань энэ цайзын дүр төрдөг. За энэ нь бол цаагаар Disney-гийн тэр нэг Cinderella цайзыг бол илэрхийлээд амжиж гин гэж хүмүүс ярьжсэн. Бас нөгөөдөөр Mickey Mouse-ийн дүрийг гаргадаг. Энэ таалагдаж байхдаа энэ нь юу хэлж байна гэхээр цаагаараа бас энэ Disney-гийн үндсэн энэ брендингийг бас сурчлаад харуулад байна гэж яригдчихсэн. За та бүхэн анзаарсан бол киноны дүрсэн дээр Elsa, тэгээ Anna найз залуу цаа бог цасан хүн энэ тав маань нөгөө нэг гайхамшигт өөний учрыг болохоор ингээ айн занд явдаг. Тэгэхэд замд нь нөгөө нэг анх 1-р анги дээр Elsa байгуус мөсөн цайз нь харагддаг. Энийг бас эддрэг үтер чигээрээ байгаа шүү гэдгийг нь 2 дугаар анги дээрээ бас чингх дөрдөд өнгөрч байгаа маа тэр арын бэкграунд дээр нь харагдаж байна. Ингээ та хүн дүрснээс киноны хөгжмийг симфон оркестр бичиж байгаа дүрсийг харж байгаа. Мөн дээр нь олонний хоолойг дуулж байгаа эсгүүдийг харж байна. Дэлхийн эхнээс нийт 1,450,000 ам долларыг цуглуулж чадсан ба энэ бол нээлттэйсэн даруудаа 358,000 ам долларыг олж бүх цаг үеийн нээлттэй хийх үеэр хамгийн их орлого цуглуулсан анимашн хүүхэлдэйн киноны төрлийг бол тэргүүлсэн. Аратны хаан Арслан маань бол 245 сая ам доллараар ордог. Гуравт нь тоглоомын түүх 4 244 сая доллараар ордог. За ингээд киноны нээлт үеэр хамгийн их ашиг орлого олсон киног шалгуулахдаа Баасан гарагийн оройноос Ним гарагийн орой хүртэл энэ хүү 3 онгийн орлогуудыг чагсаан цуглуулдаг. За энэ нь юу гэж нэхэр 5 дахь, хагас сайн, бүтэн сайн энэ 3 өдөр бол нээлтийн 3 хоног гэж ярддаг. Нингээр ирэмбэлж ранкэлдэг байна. Бас нэг баримт гэвэл бүх цагийн нийт олсон орлогоор анимашнуудаа хоёрт орсон. Түрүү би дээр юу дүрцэн бэхээр нээлтийн 3 хоногт олсон орлогыг дүрцэн шүү. За тэгээ нэгт нь бол 2010 онд гарсан Lion King нийт 650 сая ам долларыг орсон байдаг. За хоёрт нь бол бидний ярьж байгаа Frozen-ы 2 дугаар анги. За 3 дугаар баримт нь их сонирхолтой. Frozen-ы 1-р анги мэн 1,270 сая ам долллараар орсон байна. Тэгэхээр энэ бол 2 анги мэн хоёулаа юм өндөр ашиг орлого тавьж. Тэгээ цаашлаад 92 дугаартагийн Oscar буюу Academy Awards-та Into the Unknown дугаар бол Best Original Song номинацт бол нэр дэвшсэн. Гэвч одоо энэ хүү шагналыг бол Rocketman киноны Love Me Again дуу авсан. За ингээд та бүхэнд киноны үйл явдлыг маш товчхонор ярьж байгаа баг зэргийн спойлер орсон байгаа. За тэгээд Arendelle-ийн хаан Agner ингээд өөрийнхөө хоёр охин Elsa болон Anna-д багынхаа түүхийг ярьж байгаа. Тэр түүх нь юу гэж нэхэхэр өөрийнхөө хөрш улстай Arendelle-ийн одоо ингээм далан барьж өгдөг гоо. Тэр далангийн барьж өгөө төлөөлөлс өгчээ хоорондоо хоёр улс гинтгэ хоорондо байлцдаг. Тэгээд юу болсон мэдгэдэггүй Агнер хаан ухаалтсан байдаг. Хин нэгэн түүний сэрхэт нь Алидийн нутагт нь авчираад тавьсан байдаг. За тэгээд тэр энэ үйл явдлын дараа тэрхүү иж хэдийн ойных нь сүнснүүд нь алга болгоод битүү өтгөн манд хучигдаад хинч дотроос нь гарах болон орж чадахгүй тийм нөхцөл байдал үүснэ. Хоёр охиндоо ярьж өгснөөр кино хэлж байгаа. За өмнөх ангиас нэлээд хэдэн жилийн дараа амар тайван амьдралтай Arendelle улсын нэгэн шүн Elsa хачирхалтай дуу хоолой сонсгоогүй тухайн шүн Arendelle хаант улсад хачирхалтай зүйлс бол бүх хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэхэд хүргдэг. Энэ үеэр тороолоод гарч ирээд хаант улсад өнгөрсөн үеийн үннийг олж мэд зөв шийдэлд оруулах ёстой тийм асуудлыг хэлтгээ. За тэгээд энэ хүү асуудал уу юу? Эльсагийн сонсогдоод байгаа тэрхүү дуу хоолойны араас Анна, Кристоф, Олаф, за Кристофын цаа буу энэ тав үнийг болохоор ингээд аян замд гарддагаар киноны адал явдлыг хэлтгээ. Ингээд тав хүндээ Frozen-ийн найруулагчдыг танилцуулъя. Ер нь бол ганцаараа биш хоёр хүн хамтран найруулсан байгаа. За эхний найруулагч бол Крис Бэк. За тэрэр бол 1958 оны 20 дуусарын 24-нд одоо төрсэн бөгөөд өмнө нь бол одоо тэрэр Little Mermaid, за Tarzan, Pocahontas, Home on the Range зэрэг амтртай бүтээлүүдээр бол ажиллаж исэн юм байна. За 2004 оноос хойш Sony Pictures Animation дээр хамтарч ажиллаж хаад 2007 онд Up Animation дээр хүртэл ажилласан юм байна. За ингэж явж исэн чинь 2008 онд түүний найз John Lasseter ятгасаар гаад Walt Disney Animation Studio руу авчирсан юм байна. John Lasseter бол одоо Pixar-ийн эцгүүдийн нэг. 2008 оны 9 сар John Lasseter 3 киног санаа дэвшүүлсэн юм байна. Нэг нь болохоор Цасан хатан буюу 1845 онд анх бичигдсэн энэхүү зохиол бас санаа авч энэхүү кино хийхдэг болсноор энэ ажил явж цаагаад 2011 оны 19 сард Альпийсор Frozen нэртэйгээр гарна хэмээн зарлагдж байсан. Энэхүү Крис Бак найруулагч маань бол одоо ингээд Academy Awards, за мөн Annie Awards, BAFTA Awards-аар animation төрлөөр шагнал авч ирсэн ийм авьяаслаг хүн байх нэ. За дараагийн найруулагч бол Jennifer Michelle Lee гэж энэ хүн байна. Тэрээр 1971 оны 10 сарын 22-нд төрсөн. Тэгээ Walt Disney Animation-ийн CCO гэж ярддаг те бид нэр Chief Creative Officer-ийг бүтэл хариулсан захирлаар ажилладаг. Тэрээр бол Америк хамгийн жижиг мужиг гэж ордог одоо монголоор бол говь сүмбэр гэсэн. Rod Island мужийн Barrington нэмэг жижиг хотод төрсөн. Ер нь бол төвний үндсэн мэрэгчлэл Англины багш мэрэгчлээс. За тэгээд цаашаа 2005 онд Columbia-ийн сургууль кино урлагийн хөтөлбөрийн анги дүүргэсэн юм байна. Түүний гар бие оролцсон хийсэн нэг киноноч бол Suitcase Ralph, Zootopia зэрэг кинонуудыг бол бид сайн мэднэ. За тэгээд box office-с нийт орлого 1 тэрбум ам доллараас давсан бүтээлд оролцсон анхны эмэгтэй найруулагчаар шалгарсан. Мөн л Chris Beck найруулагчтай адилхан Oscar, Annie Awards, BAFTA Awards-аас шагнал хүчжсэн ийм мундаг найруулагч байна. За ингээд та бүхэн бол Frozen киноны 2-р ангийн Let It Go дууны талаар бас нэг цогц дурдгийг гэж бодлоо. Энэ дууг бол мэдгэхгүй юм бол маш цөөхөө. 2013 онд Frozen киноны дуу нь Billboard Hot 100 чартад бол 5 дугаар байранд бичигдэж байсан. За тэгээд дууны зохиолчор нь ихнэр нөхөр Lopez нар ажилласан. Тэгээд Elsa-гийн дурдуу оруулсан жүжигчин Ileana Menzel бол одоо энэ дууг нь бас дуулсан. За тэгээд түүний дуулсан хамгийн анхны соло дуунд Billboard Hot 100 чартын шилдэг аравт багтсан. 2014 он гэхэд 3.37 сая хувь зарагдаж хамгийн их борлуулалттай 9 дэх дуу болсон. Ер нь бол түүхэндээ. За тэгээд 44 орны хил дээр дуулагдсан. Киноны хаалтын үеэр pop хөвлөөр танилцуулагдсан бөгөөд дуучин Demi Lovato бол дуулсан. Original хөвлөрийг бол одоогийн байдлаар YouTube дээр 1 тэрбум 900 сая удаа сонссон бол Demi Lovato-гийн дуулсан хөвлөрийг бол 586 сая удаа сонссон юм байдаг юм байна. За ингээд ашрын тусгад киноны дууны ай үг нь бол Эльсагийн дүрийг тодорхойлоход бол маш чухал үр дүүс гэсэн гэж хэлээ. А киноны найруулагчид бол анхандаа Эльсаг бол тийм жоохон эсрэг талын хорм муу санаатай болгож сохол дээр бичигдсэн байсан гэсэн чинь нэгэн удаа киноны хоёр найруулагч Крис Бэк, Дженнифер Ли хоёр бол одоо киноны дуу бол одоо Let It Go-ийг сонсоод тэр үедээ юу гэж бодсон бэ гэвэл а киноныхаа зохиолыг өөрчлөхгүй Эльсаг киноны гол дүр болгон хувиргасан. За тэгээд хоёр найруулагчийн нэг Дженнифер Ли гэхдээ ингэж хэлж ирсэн. Бид анх одоо энэ Lady Go-г сонсонгуудаа киноныхаа зохиолыг дахин шинээр бичих хэрэгтэй ухаарсан гэж ярьжсэн. За тэгээд энэ дуу бол Монгол хөлбөраар Золоо гэдэг охин 2015 онд дуулсан байдаг. Үргэлжлүүлээд бүгдээрээ киноны жүжигчтэй танилцъя. Elsa-гийн дуу Anna-гийн дүрд жүжигчин Kristen Bell дуу оруулсан. За тэр бол 1980 оны 7 сарын 18-нд Michigan мужийн Huntington Woods хотод төрсөн. Тийш их сургууль суралцаж байх үеэсээ бол юм жижигхэн киноны дүрүүд тоглож гисэн. Түүний хамгийн анхны гол дүрийг нь бүтээсэн телевизийн драм бол одоо Veronica Mars хэмээх кино гэдэг юм аа. Энэ 2004 оноос 2007 оны хооронд гарч ирсэн. Тийм жүжигчин байна. За дараагийн жүжигчин бол Мөсөн Хатан Elsa-гийн дүрд дуу оруулсан Aiden Menzel хэмээх жүжигчин байна. Тэрээр бол 75 оны 5 сарын чинь Нью-Йорк хотод төрсэн бас сайн дуулдгаа мөн тэрээр ая цохогч мэн жүжиглэхээ хийж байгаа 1996 онд Rent Musical телевизийн цуврал тоож удаа анхны карьерээ эхлүүлжсэн мэт юм. За мөн 2007 онд Fox телевизийн Glee цувралд бол тулхтөр бүтээж ирсэн. Glee цувралыг бол маш их шимтэн үздэг байсан. Энэ бол 100% High School Musical юм цуврал гамаа. Тэрээр бол дууны өндөр нотыг бол маш сайн гаргадаг. За ингээд дараагийн дууруулсан жүжигчин бол цасан хүн буюу Olaf-ийн дүр дууруулсан Josh Gad-ын хэмээх жүжигчин мэн. Тэрээр бол Angry Birds ва Pixies кинонд дууруулж саа. За тэгээд нэг харамсалтай мэдээг бол 2019 оны 11 сарын 26-нд л Twitter хуудаснаа нэгэн мэдээлэл хийсэн. Энэ нүгч нөхөр өдрөг үзэл сайхан сэтгэл хошин цантай залууд баяртай гэж хэлэх болжээ гэж өөрөө хэлсэн. Olaf-ийн олон мянган фенүүд баярлаа гэж бичсэн байт. Энэ нүгч нөхөр тэрээр дахин хизээч киноны дүрдөө оруулахгүй гэдгээ илэрхийлсэн зүйл болсон. Маш чадварлаг дуу оруулалтын жүжигчин байсан. За ингээд дахин кинондэр бол харахаар болсон. Токионд мэн ойролцоогоор 800 хүний бүрэлдэхүүн ажилласан энэ бол нөсөх том баг байгаа. За тэгээд яг энэ 800 хүнээс 75 нь бол цэвэр аниматорууд байсан гэж байгаа. За аниматоруудыг бол тусаа Super Voice-рууд ахлан ажилладаг. За тэдгээр бол Тони Бекки гэсэн хоёр ахлагчтай байсан. За мөн дүр болгон тусдаа Super Voice-рууд дагалдан ажилладаг энэ Super Voice-ыг нь одоо зөвлөх хэсэг үг юм уу? Хажууд ингээд хэлж өгдөг. За тэгээд Анагийн дүр дээр бол Хэмин Ли гэсэн Солонгос Supervisor ажилласан. За LC-ийн дүр дээр Wine Ont нэгэд одоо өмнө нь миний санд яхаа нэг гайхамшигт гэр бүлүүдийн кино байдаг. Тэрний Frozen нэмийг мөсөлхийг гаргадаг тийм залуугийн дүр дээр ажилласан хүн LC-ийн Supervisor-аар ажилласан. За тэгээд Marta Gray-ийн бүжгээс санаа аваад энэ LC-ийн бүжгийн хөдөлмөрүүдийг гаргасан гэж ярьж байдаг. Гэхдээ 100% хуулаагүй. Бага зэрэг жоохон өөрчлөлт орчин үеийн хэмжээтэй болгоод төв кинод оруулжээ. За кендерэ нок гэж ардаг энэ бол одоо усны савдаг усны элементүүд ээ. Үүнийг гаргаж хийхэд бол энэ хүү заврыг тодорхойлоход 8 сарын хугацаа шаардсан бөгөөд Мона гэдэг хүүхлэнэр гардаг тэр усны бурхнаас илүү өндөр түвшинд сайн хийхэд бол нэлээд хүчин чармайлт шаардсан байна. Диснигийнхэн бол өмнө нисэн кинондаас илүү сайн үзэгдлийг гарах гэд ингэж их шамдаа ажилдаг. Салхины сүмсэг бүтээхэд бол Swap хэмээх шинэ програмыг зохион бүтээсэн. Ер нь бол салхины хөдөлгөн дээр 4 заримдаа бүр 5 аниматоруд бүтэн цагаар хамтран ажиллаж ирсэн. Жаг Жинки юм шиг салхины хөдөлгөн дээр нявчс хийж байгаа. Хүмүүсийг хувцсан гэж тойлцож байгаа зэрэг хөдөлгөөний гарахад хугацааг шаарджээ. За тэгээд дээр бол усны элементиг илүү бодтер гарахынд бол маш их хугацаа зарцуулсан гэж ярьж ирсэн. Гисэн ч бусад элементүүдээс илцорч илүү ялгарх гад байсан учраас уг загвар дээр илүү ажиллаад одоо энэ морины юм дүрсийг оруулж ирсэн байна. Flurry effect гэж ярьдаг те энэ элементүүдийг гарахад бол аниматоруд бол маш хүнд хэцүү байсан тул найруулагчдад 2 дугаар ангидэн Olaf-ийн энэ биений гадаргууг бол мөнхийн юм хүүтэн гадаргуутай болгож хийсэн. За мөн шороо чулууны элементүүдийг хийх явцдаа нэг асуудал гарчсан. Тэр нь юу гэхээр ингээд чулуун авраг бит нь бол кендер гарч байгаа. Тэгээд эдгээр ингээд хөдлөх үйд нь бол хорондын үе мөчнүүдийн хэсгээс чулуунууд бутарч унж таараа гэж хэдэд хүүхэлтэн дээрээ үүнийг оруулж хийх гэсэн боловч үзэгчдийн анхаарал итерхий хин жижиг элемент руу татчих юм болов гэж бодоод үүнийг хийхэ болсон юм байна. Тэгээд гол дөрүүддээ илүү анхаарал хандуулах болжээ. Бас нэмж төртгд бол яг энэ Frozen 2 кинон дээр бол 5 үзэгдэл үрчлэн бэлтгэсэн байсан боловч кинонд оруулалгүй хассан. Дээр нэмэг бүлтэн 2 дуу бас оруулаагүй мөлий. За ингээд Frozen киноны минь анхны постэр цацгдсны дараа Америкийн астрофизикч одоо Neil Tyson гэж хүн нэг шүүмжлэлсэн. Тэр нь яаж нэхэр бодит амьдрал дээр цасны энэ ширхэг ирмэг өнцөг талстууд нь 6 ширхэг байт юм байна. Харин танай кинондэр 5 ширхэгээр өгүүлсэн байна. Энэ бол одоо юу гэж нэхэр киногоо сайн судлаагүй зарим энэ бодит байдлаас жоохон зөрж байна гэсэн шүүмжлэл хэлсэн байна. За гэхдээ энэ бол зөвхөн 5 ширхэгтэйгээр хийсэн юм билээ. Кино гараад дуусны дараа бол энэ очир тайлэгддэг. Хэрвээ та бүхэн энэ ямар ч үгтэй мэдх юм бол киногоо сайн анхааралтай үзээрэй. За тэгээ хариултыг та бүхэнд өөрсчнө үлдээгээ. Анна Эльсаг тэрвэрэд орон дээр хиддэг хэсэг үүдэг. За мөн дээр нь Анна хат хооронд өсөрдөг хэсгийг бол аниматоруд мань өөрсдөө бичлэн бүтээжээ. Энэ юу гэсэн гэхээр цэгэн мэдрэгчтэй хувц өмсөл үнийг хүн хөдөлгөөнөөр хийгээд дараа нь 3D модель руугаа синк хийдэг хэлж байгаа маа. Анх Эльса Атхо хоолонд ороод эндээсээ хайж үсэн бүх нууцаа олж мэдснээс хойших төгсгөл хүртэлх 4 минут 20 секундыг хийхэд бол бүгд нь 4 цагийг зарцуулсан байна. Энэ бол кино мань бас л өсөр хиддэг байгаа хэлтгэж байгаа маа. За ингээд эцэст нь кино база хэлэхэд бол 6 жилийн өмнө гарсан го даган дуусан 5-7 настай байсан балчир хүүхдүүд нь одоо өсвөр насныхаа ирмэгдэр ирсэн нэг үгээр хэлбэл киногоо дагаад бас л цог хөгшөрж байгаа юм байна да гэж бодогдож байсан. Тиймээс энэ удаагийн 2 дугаар анги дээр бол үйл явдал гэсэн киноныхаа агуулгын хүүхдүүдэд дагаадчих юм арай юм бодогдох төвшөнтэй олж ирсэн. Киноны хамгийн сайн туслах дүр бол цасан хүн Олаф юм аа. Тэр тийм charming дүр. Ер нь бол дүүн тийм extrovert харин их ч тийм introvert төрлийн хүмүүс бол таахан кинон дээрээс анзаарнаа. Ялангуяа тэр нэг нэрээ үйл хөдлөн үзүүлээ тэрнгүүрээ ямар юм бэ гэдэг таадаг тоглоомтой гардаг. Энэ бол бодтоор харуулдаг. Ихэнх тохиолдолд бол айлын томчлол бол интроверт болж таардаг. За ингээд ерөнхийдөө та бүхэн кинонаас Эльсагийн хүчний талаар өнгөрсөнд болсон зүйлсийг ойлгохын зэрэгцээ түүний хүч одоо байгаль ихтлэгтэйгээ ойрхон байх ёстой гэж харуулад авдаг. Frozen 2 дээр бол байгаль орчны талаарх тодорхой мессежийг дагуулдаг боловч агуулга нь гүнзгийрдэг. Юу нь бол Америкийн унгын иргэдэгэд газар нутаг ард түмэнтэй холбоотой нарийн төвхөлтэй тэр хуучин төвхөлтийг бас Frozen 2 кино маань бас хөндөөд авдаг. Та бүхэн тэр цаа боглон тэдний өмсөж төгж байгаа хувцнаас бол энэ Native Америкны соёл иргэншлэлээр бас ойлгомжтой харагдана. За ингээд дэлхий, агаар, гал, ус гэсэн дөрвөн сүнслэг чанартай элементүүдийг бол кинондэр маш сайн харуулдаг. Гал нь бол жижигхэн хөөрдөм гүрвлэр төсөөлөн харуулдаг. За ус далайн тэнгисийг бол адуугаар харуулдаг. Харин дэлхийг бол авраг том чулуунуудаар гаргадаг эдгээр нь бол хөдлөд яваад байдаг. Заримдаа талаа ингээд сайн ажиллах юм бол гаднах төрх нь бол англ гэдэг тэр Stonehenge тогттой бол бас төстэй харагдчихсан. За сүүлийн элемент бол салхиг бол кьон дээр бол гэл хэмээн нэрлэгдэг. Энэ нь бол бодитоор илэрхийлсэн дүрс бол байхгүй яг ингээд дандаа салхилж агаар гардаг. Эдгээр бүх элементүүд нь хүчрэн шүтэн за эсвэл одоо монголчуудын эзэн ойн савдаг гэх мэт ирээдэг нэг тийм бэлгэдлийг харуулж байгаатай төстэй юм шиг санагдав. Газар санамсгүй ингээд хүндэт бол лус савдаг хэл юм гээд бага байхад нэмээ өгөнөр ярьдаг байсан. Яг үнтэл төстэй юм санагдчихсан. Эцэст нь бол эдгээр дүрэн сүнсийг нэгнүүл байдлаар нэг гогцоо болж байгаа зүйл нь эсэ өөрөө гэдэг нь бол маш сонирхолтой байсан. За та бүхэн энэ хүмүүс дээр бол гэр бүл, хайр дурлал, мэд үндсэн санаанууд мессеж гэдэг бол зөндөө арна. Энэ бол угаасаа кино болгонд өгдөг суурь. За тэгээд үүнээс гадна уу гашуу, уруулт гэх зүйлүүд нэмэлтээр орж ирдэг. Тэгэд эднийг давн туул шийдвэрлж байгаа зүйлс хяндар гарахаас гадна альва юмс бодит байдал дээр харагдаж байгаасаа илүү гүн гүнзгий их бэрхшээлтэй байдаг. Тэгээд үүнийг хэрхэн шийдэж байгааг та бүхэн А1-ийн дүрээр харнаа. Энэ яаж юм хэр өнөөдрийнхөө энэ эрх мэдэл, хувь эрх ашигла хоошин тавиад ирээдүйд болох илүү том зүйлийн төлөө шийдвэр гаргаж байгаа нь тэрхүү далан эвддэг үйл явдал юм аа. Ингээд та бүхэн энэ киног үзэж амжаагүй бол Univision-ийн видео сангийн 40 мянган бэлгтэй кино цэснээс орж үзээрэй. За тэгээд киногоо үзчих юм бол энэ 40 мянган бэлгнээс нэг хэрэг нь үүсэж байгаа юм биш үү? Энэ дүрэд кино задлангийн 61 дугаар өндөрлж байна. Дугаарыг бэлгэхэд гар бие оролцсон Бат Эрдэнэтэй баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.